İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə Azərbaycanda çəkilən 20 hissəli serialdan xəbər tutacaq.
Atılmış bir Azərbaycan övladından bəhs edir.
Dövlət İncəsənət Muzeyində açılan Azərbaycan incəsənəti əsrlərin qovşağında sərgisindən soraq alacaq.
Sərgi çox xoşuma gəldi. Daha çox tarix salonu nəzərdən xoşuma gəldi.
Ən son mədəniyyət olaylarının izinə düşəcək və hər dəfə ssenarist və rejissor Mahir Canasın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Əgər övladınızı düşünmək istəyirsinizsə, ona bələyində sadiq çıxın. Onu bələyində qoruyun.
Öncə yeddi xəbər. Bakıda 4-cü beynəlxalq təhsil sərgisi keçirildi. 3 gün davam edən sərgiyə ölkənin təhsil, gənclər və idman nazirlikləri dəstək göstərib. Sərginin açılışına qatılan təhsil naziri Misir Mərdanov bildirib ki, bu sərgidə 15 ülkədən 96 təhsil strukturu iştirak edəcək. Ziyarətçilərə kulinariyadan tutmuş texnologiya sahələrinə qədər ən müxtəlif istiqamətlər üzrə 60-dan çox ödənişli və ödənişsiz fakültələr, kurslar və proqramlar təqdim olunacaq. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Onu da qeyd edək ki, Bakı Təhsil və Karyera sərgisində ilk dəfə Ankara, İstanbul və İzmirin 15 təhsil müəssisəsi ...sini birləşdirən Türk Milli Universitetlər qrupu da iştirak edib. Həmçinin Litvanın iki dövlət ali məktəbi də sərgiyə ilk dəfə qatılıb. Azərbaycan Təhsil Sektorunun İqtisad Universiteti, Azərbaycan Universiteti, Diplomatiya Akademiyası təmsil edib. Sərgi Bakı Expo mərkəzində baş tutub. Ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatçısının adı məlum oldu. Bu nüfuzlu mükafata Peru yazıcısı Mario Vargas Llosa layiq görüldü. İsveç Akademiyası yazıcıya mükafatın hakimiyyət strukturunun kartoqrafiyası, eləcə də fərdin müqaviməti, üsyanı və məğlubiyyəti ilə bağlı parlaq obrazların yaradılmasına görə verib. Nobel mükafatı aldığını eşidən yazıcı, mən hələ də bu sürprizin təsirindən çıxa bilməmişəm. Bu, fantastik bir sürprizdir və əlbəttə ki, mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm deyib. Reuters agentliyinin müsahibəsində bu təkcə mənə yox, həm də mənim yazdığım dilə, təmsil etdiyim regiona verilən mükafatla söyləyən Llosa'nın 74 yaşı var və o müasir Latin Amerikası ədəbiyyatının öndə gedən qələm sahiblərindən biri kimi tanınır. Dünya mətbuatı onun adını Marquez, Cortázar və Borges kimi yazıcılarla birgə çəkir. Xatırladaq ki, Vargas Llosa İspaniya Kral Akademiyasının üzvü, Avropa və Amerikanın bir sıra universitetlərinin fəxri doktorudur. Polşadakı Azərbaycan siyasi mühacirətinin irsindən kitab işıqızı gördü. Polşanın Adam Marshalek nəşriyyatında nəşr edilən kitabın müəllifi, tanınmış araşdırıcı alim Vilayət Quliyevdir. Kitaba Məmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzabulan Məmmədzadə, Mir Mehdiyev, İsrafil Bəyov və başqa siyasi mühacirət nümayəndələrinin yerli və mühacir mətbuatındakı məqalə və çıxışları, həmçinin Azərbaycanla bağlı çoxsaylı materiallar daxil edilib. Rus dilində çıxan 600 səhifəlik bu nəşrdə Polşa arxivlərindən götürülmüş nadir fotolar və sənədlər də yer alıb. Hazırda Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri çalışan Vilayət Quliyev kitaba Fikir və Söz vasitəsilə mübarizə adlı geniş müqəddimə də yazıb. Azərbaycan alimi Türkmən mükafatı aldı. Tanınmış tərcüməçi türkoloq, filologiya elmləri doktoru Ramiz Əsgər Türkmənistan prezidentinin Qızıl Əsr mükafatına layiq görülüb. Bu mükafat həm yerimizə məşhur türkmən şairi Molla Nəfəsin seçilmiş əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə etdiyinə görə verilib. Ramiz Əsgər bu günədək müxtəlif türk dillərindən 20-yə yaxın kitab, o cümlədən Mahmud Qaşqayrının Divan-ı Lüğət-i Türk, Yusif Balasağlının Qutadğu Bilik, Faruq Sümərin Oğuzlar, Bahədin Gələnin Türk mifologiyası, Məxtum Qulunun, Oraz Yağmurun, Todur Zanitin şiir kitablarını 20-ci əsr Özbək poeziyası antologiyasını tərcümə edib. Mükafatın təntənəli təqdimat mərasimi oktyabrın 7-sində Aşqabad şəhərində keçirilib. Azərbaycanda Məhəmməd Əsəd bəyə həsr olunmuş film çəkilib. Keçdiyimiz həftə Kinematoqrafçılar İttifaqında təqdimatı düzenlənən bu film Adın Sirri və Talih Qurban Səid adlanır. Film Rhythm Production-ın bazasında çəkilib. Filmin quruluş rejissoru Murad Muradov, ssenari müəllifi və prodüseri Həsən Quliyevdir. Professor Həsən Quliyev Qurban Səidin Azərbaycandakı ilk araşdırıcılarındandır. Xatırladaq ki, bu ilin oktyabrında bütün dünyada Qurban Səid təxəllüsü ilə şöhrətlənən Azərbaycan yazıcısı Məhəmməd Əsəd bəyin 105 yaşı tamam olur. Hələ ilk gənclik illərində Sovetlərin işğalı ilə vətənindən didərgin düşmüş bu şəxs yaratdığı əsərlərlə dünya şöhrəti qazanmış və İtaliyada yaşamağa məcbur qaldığı kiçik bir şəhərdə Positano'da qoca olmadan dünya ilə vidalaşmışdı. Azərbaycan teatrına ağır itki üz verdi. Xalq artisti İlxan Həzadə dünyasını dəyişdi. 1948-ci ildə Bakıda musiqiçi ailəsində doğulan İlxan Həzadə ilk sənət dərsini Cəfər Cabbarlı adına kinostudiyada açılan kino aktyor kurslarında Adil İskəndərovdan alıb. Bir müddət Səməd Vurğun adına Rus Dram teatrında çalışıb. 1977-ci ildə İncəsənət İnstitutunun musiqili komediya aktyorluğu fakültəsi akademiyasını bitirib və musiqili komediya teatrında işə başlayıb. Müxtəlif zamanlarda Rəşid Beypudov adına mahnı teatrında, Dövlət Opera və Balet teatrında da çalışan aktyor bir sıra filmlərdə də çəkilib. Onun sunu obrazı musiqili komediya teatrında yaratdığı Kalmanın dünya şöhrətli iddialı qaraçı əsərindəki Pali Raç obrazı idi. Qəribədir ki, tanımış aktyorla vida mərasimi çalışdığı teatrda deyil, yaşadığı ildə keçirilib. Teatr rəhbərliyi bunu teatrın fasadında gedən təmirlə əlaqələndirib. İlxan Hədzadə Xırdalanda ailə məzarlığında dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin. Və bir səsli xəbər, Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncisənət Muzeyində möhtəşəm bir sərgi, Azərbaycan İncisənəti əsrlərin qovşağında sərgisi açılıb. Sərgidə təmsil olunan əsrlər yarım əsrlik bir dövrə əhatə edir. 1960-cı ildən başlayaraq 2000-ci illərin sonuna qədər davam edən zaman kəsiyində yaranmış 63 rəngkarlıq, 7 qrafika və 22 heykəltaraşlıq işləri sərginin ekspozisiyasını bəzəyir. Bir sözlə, burada tamaşaçılar 42 Azərbaycan rəssamının yaradıcılığı ilə tanış ola bilərlər.
Çox xoşuma gəldi, zövq aldım. Haradasa dünya görüşüm də artdı. Bəzi rəssamların, şəkillərin, öz adlarının kitablardan oxumuşdum. Haradasa balaca şəkildə kitabda şəkillərini görmüşdüm. İndi canlı olaraq həmin rəssamların şəkillərini gördüm. Bilmirəm, orijinaldır yoxsa köçürmədi, amma zövq aldım. Daha çox zövq aldım Tahir Salahovun şəkillərin zövq aldım. Səttar Bəhlulzadənin tam başqa cür təsvir eləyirdim beynimdə, amma indi gördüm, bilmirəm, istədiyim qarşılaşa bilmədim. Tahir Salahov daha ucaldı mənim üçün. Daha çox xoşuma gəldi. Bilmirəm, xarici ədəbiyyat, xarici o rəssamların şəkilləri mənim üçün hardasa tanış deyildi. Biraz başa düşmək də çox çətin oldu, adları yadda saxlamaq. Biraz da o xarici rəssamların şəkilləri haqqında nəzarətçilər biraz məlumat versəydilər, daha yaxşı olardı. Biraz onda çətinlik çəkdik. Amma bu ikinci-üçüncü mərtəbədə bizə daha rahat oldu başa düşmək və anlamaq.
Sərgi çox xoşuma gəldi. Daha çox Tahir Salahov nəzərdən xoşuma gəldi. Özüm də mən rəssamam. Yəni ki, xoşum gəldi, böyle maraqlanıram, çəkirəm balaca vaxtından. Çox rəssamları tanıdıq, əsərlərlə də tanış olduq. Daha çox Tahir Salahovun Bəşəriyyət naminə əsəri xoşuma gəldi.
Azərbaycan İncisənət əsrlərin qovşağında sərgisini görkəmli rəssamlar Tahir Salahovun, Rasim Babayevin, Cavad Mircavadovun, Fuad Salayevin, Kəmal Əhmədovun, Altay Sadıqzadənin, Əşrəf Bunadoğlunun, Mirnadir Zeynalovun və başqalarının əsərləri bəzəyir. Sərginin təşkilatçısı Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncisənət Muzeyidir. Təşkilata dəstək Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən gəlib.
Azərbaycan rəssamlarının əsərlərindən təşkil olunmuş sərgi çox gözəl və rəngarəngdir. İstərdik ki, Azərbaycanda belə sərgilər tez-tez təşkil olunsun ki, doğrudan da Azərbaycanın inkişaf etdiyini dünya xalqlarına bildirək.
Bu fürsəti qaçırmayın. Yarım əsrlik Azərbaycan rəssamlığını bir arada görmək hər zaman ələ düşmür. Azərbaycan incəsənəti əsrlərin qovşağında sərgisinə baxmaq üçün ən azı 100 il gözləməniz gərək ola bilər.
Bizim qalaya
Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Artist kino şirkəti təzəlikdə 20 hissəli serial üzərində işi başa çatdırmaqdadır. Ssenarist, prodüser Mahir Canas bu izin qonağıdır.
Mahir bəy, xoş gördük sizi.
Biz de sizi hoş gördük.
Necəsiniz, necə dolanırsınız?
Elhamdülillah, teşekkür ederim. Allah'a müşkür.
Mahir Bey, kısaca özünüzü izin dinleyicilerine tanıdarsınız mı?
Tanıdaq. Mahir Cananov Azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanını sevən bir əsl müsəlman. Sənətim rejissor, Mədəniyyət və İncisənət Universitetində aktyorluq fakültəsini bitirdikdən sonra Sankt-Peterburq Dövlət Teatr Sənət Akademiyasının teatr rejissorluq fakültəsini bitirmişəm. Azərbaycanda xalq artisti Cənnət Səlimovanın, Rusiyada Rusiya Federasiyasının xalq artistləri Simeon Spivak, Lev Dozin və Aleksey Lebedevin tələbəsi olmuşam. Həm onlar artıq öz sözünü demiş, peşəkar ustalardır. Onlardan da müəyyən sənətimizlə bağlı bir çox şeylər öyrənmişik. Teatr və kino sahəsində çalışırıq. Aktyor kimi, ssenarist kimi, prodüser kimi, rejissor kimi bacardığımızı eləyirik. İnşallah yəqin ki, yaxşı olar.
Məsələ burasındadır ki, adətən bizdə həmişə gənclərə müəyyən meydan verilmədiyindən şikayətlənirlər. Siz necə gəldiniz? Siz necə gördünüz Azərbaycanı, Bakıya gəldiniz? Nədən başladınız? Nədə çətinlikləriniz oldu?
Vay vay. Əslində məncə müəyyən nəzər nöqtələri var. Hərəsindən bir cür yanaşdıqda müəyyən başqa-başqa amillər ortaya çıxır. Hər zaman olub ki, gənclərə köməklər də olub, onların qarşısına alan müəyyən problemlər yaranıb. Bu yazılmamış qanunlardır. Bunlara sadəcə olaraq tab gətirmək, səbr etmək lazımdır. Məndə də bir çox problemlər əmələ gəlir. Sadəcə olaraq əslinə qalsa kömək olmalıdır, mütləq. Çünki hər hansı bir gənc hardasa təhsil alırsa, Avropada və yaxud öz ölkəsində öz peşəsini sevirsə və ona dəstək olmalıdır. Nəyə görə? Çünki bu gənc institutu bitirib, ali təhsilini alıb, bunun hər hansı bir iş görməsi üçün aldığı təhsil peşəsində mən deyirəm. Onun ilk addımları atması üçün köməkliyi lazımdır. Çünki bu adam təzə institut bitirib, təzə ali təhsil alıb, bu adamın sadəcə olaraq özünü təsdiq etməyi istəyir. Ona görə də kömək lazımdır, mütləq. Yoxsa tək başına heç kim heç nəyə qadir ola bilməz. Hər hansı bir insanın müəyyən iş görməsi üçün ona dəstək mütləq lazımdır. Ən xüsusda fitrətində, xislətində o peşəyə sevgi varsa, genetikasında Allahdan vergisi varsa, bir az da onun üstünə elm, təhsil və əmək sərf etdikdə o insan kamil bir insan ola bilər. Sadəcə kifayət edər ki, ilk işini görsün.
Bəs, yəni, siz nə ilə qarşılaşdınız? Necə oldu? Sizə dediyiniz kömək oldu mu, yoxsa özünüz çabalamağa başladınız?
Mən burada öncə sənin universitetinə qəbul olanda, təhsil aldığım müddətdə, artıq birinci, ikinci il müddətində mən başa düşdüm ki, yəni mən istədiyimi buradan ala bilməyəcəm. Təhsilin səviyyəsi çox aşağıdır, çox-çox. Yəni mən peşəkar bir rejissor olmağım üçün və nə vaxtsa, hardasa Azərbaycanımı bu səviyyədə, bu sferada təmsil etməyim üçün, buradakı təhsil mənə gördüm ki, kifayət etməyəcək. Və bunun üçün bir çox insanlara, bir çox adamlara müraciət elədim. Onların da içərisində təbii ki, mənim kurs rəhbərim Cənnət Səlimova var idi və o Cənnət Səlimova görürdü ki, mən təhsil dövrü bitdikdən sonra, yəni dərs vaxtı bitdikdən sonra mən evə getmirəm. Teatra gedirdim. Onun o vaxtlar çox təəssüf olsun ki, indi bağlandı. O vaxt kamera teatrı mövcud idi. Çox təəssüf edirəm. Yəni Azərbaycanda ilk eksperimental mı deyim, yəni ilk özəl teatr mı deyim, yəni sırf kurs uşaqlarından hazırlamışdı Cənnət Səlimova teatrı. Çox da peşəkar mütəxəssislər var orada. Onların yanına gedirdim. Onların yəni institutda keçirilən dərslə kifayətlənmirdim. Çünki hiss edirdim ki, nəsə etməliyəm. Belə deyək də, siqnal gəlirdi hardasa. Ona görə də Cənnət xanımla bir neçə dəfə sözləşmədən söhbətdən sonra qərarı aldım ki, mən təhsilimi Avropada mı, yəni Türkiyədən mi, Rusiyadan mı, ən belə desək Gürcüstanda mı, hardasa davam elətdirim. Yəni bunu mən çox istəyirdim. Yəni kifayətlənmirdim buradakı təhsilindən. Çox sağ olsunlar müəyyən insanlar, Cənnət xanım başda olmaqla mənə dəstək oldular və imtahan verdikdən sonra Sankt Peterburq Dövlət Teatr Sənət Akademiyasının teatr rejissoru fakültəsinə qəbul oldum və oranı bitirdikdən sonra diplom tamaşamı qurdum və hal-hazırda bir neçə başqa tamaşalar da qurmaq üzrəyəm.
Əlimdə sizin vizit vərəqəniz var. Burada yazılıb artist, kino şirkətinin baş prodüseri. Özünüz mü qurdunuz şirkəti?
Bu şirkət əslində məndən qabaq mövcud olub. Bu şirkəti də Azərbaycanda gənc bir aktyor rejissor var, Samir Qulamov. O da çox gənc, gələcəyi olan bir rejissordur. Onun təsisçiliyi ilə yaranmışdı bu şirkət. Sadəcə olaraq bir neçə il bundan əvvəl biz onunla oturub yaradıcılıq söhbətləri etdikdə gördük ki, fikirlərimiz üst-üstə düşür və mənə olan maneələrin belə deyək də başqa bir formasında ona da maneələr var. Və gördük ki, yəni bu fikirlər üst-üstə düşürsə nəyə görə də əl-ələ verib bir yerdə çalışmayaq və müəyyən layihələr həyata keçirməyi. Və bunun da bariz sübutu olaraq hal-hazırda Azərbaycanda mən deyərdim ki, belə bir serial hələ ki mən yaxın müddətlərdə görmürəm. Samir Qulamovun ssenari müəllifliyi və rejissorluğu ilə yeni bir serial ərsəyə gətirdiyi sırf Artist Kino şirkətinin layihəsi, belə deyək, məhsulu olaraq. Və həmin filmdə iki dəfə olaraq baş rolun ifaçısı kimi çıxış edirəm və eyni zamanda müəyyən prodüser işləri də görmüşük.
Nədir mövzu?
Burada da Samir Qulamov çox belə önəmli bir nöqtəyə toxunub. İnsanın yaralı yerinə bu atılmış bir Azərbaycan övladından bəhs edir. Bu övladdan ki, Rusiya mafiyası bu atılmış övladı Aslan Qədirov, qəhrəmanın adı Aslan Qədirovdur. Özləri ilə Rusiya aparırlar və onu öz sifarişləri üçün, öz belə deyək də, niyyətləri, arzuları üçün killer kimi böyüdürlər. Və sonradan bu adam sadəcə olaraq soyuq bir həyat yaşayır, soyuq bir insandır, yəni insanlardan uzaqlaşmağa başlayır, sadəcə olaraq bir killer kimi həyat tərzi sürür, qatil olur. Amma günlərin bir günü Bakıya qayıdır və yeni bir belə deyək, sifariş üçün Bakıya qayıdır və burada qətl törətməlidir və bilərəkdən də ki 24 ölkədə, yəni axtarışda olan bir killer kimi onu Azərbaycanda da axtarırlar. Yenə də gəlir öz vətəninə və burada təqib vaxtı qəfildən bir kriminal verişləri hazırlayan jurnalistin evinə daxil olur. Yəni qaçıb təqibdən qurtarmaq üçün, canını qurtarmaq üçün bu evə girir və burada həmin o jurnalist xanıma aşıq olur. Belə deyək də, sevgi yaranır, aralarında sevgi münasibətləri başlayır və bu adam get-gedə hiss edir ki, sən demə, mənim indiyənə kimi yaşadığım dövr əslində insana yaraşmayan bir həyat tərziymiş. Sən demə, mənim görmədiyim bir dünya varmış, sevgi dünyası varmış, insanlıq dünyası varmış, insan hissiyyətini cuşa gətirən bir dünya varmış, bir belə deyə məkan varmış və get-gedə öz keçmiş peşəsindən əl çəkməyə başlayır və bu da təbii ki onu böyüdüb boya başa çatdıran mafiya qruplarının xoşuna gəlmir təbii ki və onu istəyirlər ki belə deyək aradan götürsünlər. Yəni bu insanın həyatından gedir. Yəni əslində qalsa çox maraqlı mövzudur. Əslində bu insanlar fikirləşməlidir. Deməli hər birimiz əgər öz övladımıza sadiq çıxmarıqsa, özümüz özümüzə sadiq çıxmarıqsa və başqası bizə sadiq bizi öz əli altında saxlayarsa bizim son günümüz baxın elədir. Ya kiminsə qapısında ölərik, ya kiminsə belə deyək, qapısında hambal olarıq, özümüz özümüz olmalıyıq.
Neçə seri olacaq?
20 seriyadır film. Artıq film tamamlanıb, filmin səs yazma prosesi gedir. Belə deyək də, pre-production və production dövrü qutarıb, artıq post-production dövrünü yaşayır film. Səs yazma dövrü bitdikdən sonra artıq telekanallardan da istək var. Təbii ki, sadəcə onu da düşünürük, Samir bəy başda olmaqla. Yəni, inşallah düşünürəm ki, yaxşı olacaq. Çünki Azərbaycan efir məkanında belə boşluq var. Və bugün bu Samir Qulamov bu filmi çəkməklə onu demək istəyir ki, Azərbaycanlı bir övladı, oğlan, qız, kişi, qadın olmağından asılı olmayaraq öz qəhrəmanına oxşasın. Öz kişi öz kişisinə oxşasın. Qadın öz qadınlığını saxlasın. Hansısa başqa bir ölkənin qəhrəmanına oxşamasın. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, hər hansı bir çəkilən film, hər hansı bir yazılan yazı, hər hansı bir deyilən söz harasa işarə deməkdir. Yəni bugün əgər Azərbaycanda başqa ölkələrin serialları, filmləri gedirsə, niyə bizim özümüzki olmasın? Bizdə məyər qəhrəmanlıq filmlərimi deyim olmayıbmı? Olub. İndi nəyə görə gənclərə imkan vermirlər? Qoy versinlər. Verməsinlər hansısa böyük bir büdcəni o rejissora ki, o rejissorun çəkəcəyi bir film illərlə polkalarda yatıb qalacaq. Qoy həmin büdcəni bölsünlər 10 rejissorun arasında və bu da rejissordur, bu da sənət sahibidir. Bunun da amalları var, arzuları, istəkləri var. Verin 10 rejissora, qoyun insan əslində səhvədək də öyrənir. Qoy bir dəfə çaşacaq, iki dəfə çaşacaq, üç dəfə çaşacaq. Axırı 10 rejissordan, 10 sənətçidən heç olmasa 2 nəfər meydana gələcək və yeni əsrdə Azərbaycan kinosunda mı deyim, teatrında mı deyim, televiziyasında mı deyim, belə deyək, kütləvi informasiya vasitələrində öz yerini tapacaq. Artıq o adama başlayacaqlar özlərini oxşatmağa. Hər hansı bir küçədə gəzən bir telefonu qulağının dibində gəzən bir öz mənliyini itirmiş insana yox.
Azərbaycan Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı ssenarist, prodüser Mahir Can Asdı.
Bu həftə bir xəbər yayıldı. Serialdan söz düşmüşkən. Bizim Məhəmməd Səid Ordubadinin Dumanlı Təbriz əsərini İran kinematoqrafçıları serial kimi çəkirlər. Bax, düzü mən çox üzüldüm bu xəbəri eşidəndə. Nəyə görə? Ona görə yox ki, onu İranlılar çəkir. Ona görə ki, niyə biz çəkmirik? Mən hətta 10 il qabaq belə bir yazı yazmışdım ki, təsəvvür edin ki, Məhəmməd Səid Ordubadinin əsərləri bizə nə qədər mövzu verir. İstər Qılınc və Qələm, istər Dumanlı Təbriz. Biz onlardan niyə serial yaratmayaq? Niyə seriallar çəkmək? Düz 10 il qabaq və indi birdən-birə belə bir şeyi eşidəndə düzü təəccüb qaldım. Yəni üstündən 10 il keçib, biz hələ də heç tərpənməmişik.
Siz mənim lap yaralı yerimə toxundunuz. Nəyə görə? Azərbaycanın Hüseyn Cavidi var. Azərbaycanın Cəlil Məmmədquluzadəsi var. Azərbaycanın Nəcəf bəy Vəzirovu var. baxmayaraq ki, Rusiyada təhsil almışam, amma Azərbaycanda təhsil alan əksəriyyəti bunların heç bir əsərini də oxumurlar. Amma bəlkə də hardasa yaxşı fikirdir. Məhəmməd Səid Ordubadinin hər hansı bir əsərinin başqa bir ölkədə yayımlanması mı deyim, və yaxud hansı bir piyes kimi teatrda qoyulması və yaxud kino kimi çəkilməsi yaxşıdır. Mən sizə inandırım ki, istər ölkəmizdən kənarda, istər ölkəmizin ərazisində çox peşəkar sənətini sevən gənclər var. Kim deyir, yoxdur, yalan deyir. Mən şəxsən inandırıram ki, sizi özümdən demirəm. Ətrafımda olan insanlardan deyirəm. Onlara versinlər, işləsinlər. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan teatrının və kinosunun inkişafı haqqında fərmanı və sərəncamları var. Mən xahiş edirəm, bu gənclərə yardım etsinlər. Başqası nə bilək hansı nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanlı bir ədibin əsərinə yanaşacaq? Nə bilək ki, orada hər hansı bir dəyişikliklər, xərər gətirəcək dəyişikliklər etməyəcək? Nə bilirik ki, orada hər hansı bir düşmənimizin mi deyim, hər hansı bir bizə mane olacaq bir insanın barmağı olmayacaq? Bunu bilirikmi, bilmirik. Və o zaman biləcək ki, artıq o hardasa yayımlanacaq. Hazır variantında biz onu görəcəyik.
Bəlkə də özümüz alıb göstərəcəyik.
Amma baxın, bugün məsələn, mən nəyə qoyub nəyə keçirəm. İndi hal-hazırda bir teatr rejissoru kimi Ukraynadan və Rusiyadan təkliflər var. Yəni, orada tamaşa qurmalıyam. Onlar gözləyirlər ki, mən onlara layihəni yazıb verəndə hər hansı bir xarici bir ədəbiyyatdan mı deyim, fransız mı, ingilis mi, yapon mu, kitay mı yazsın əsərini. Amma mən Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsərini səhnələşdirmişəm. Yəni, onu tamaşa kimi hazır. Mən onu təklif eləmişəm və onlar çox belə deyək də
heyran qaldılar
ki, o mənada ki, yəni sizin belə əsərləriniz var, siz bunları nəyə görə Avropa çapında, dünya çapında tanıtmırsınız? Bugün Azərbaycanın güclü gənc şairləri də var, yazıçıları da var. Siz də onları yaxşı tanıyırsınız. Biz hamımız yaxşı tanıyırıq, amma hanı üzə çıxartmırıq. Amma haqq öz yerini tapır həmişə. Yəni, bu insanlar gələcək. Yəni, əslində, pesimist olmaq lazım deyil. Əvvəl tam yanaşmam başqa cür idi. Pesimist hallara düşürdüm, stres olurdu, depresiyalara düşürdüm. Amma son zamanlar belə bir hal yaranıb ki, səbr etmək lazımdır. Xeyrisi Allahdandır. Yaxşı olar inşallah.
Filmi çəkdiniz. Mən bilirəm ki, sizin yaradıcılıq yükləriniz çox genişdir. Daha nə ilə məşğul olmaq fikrinizdir?
Filmi çəkdik. Elhamdülillah. Yəni, inşallah yaxşı olar. Filmdən sonra söhbətimizin əvvəlində qeyd etdim ki, mən həm də teatr rejissoruyam. Sumqay Dövlət Musiqili Dram Teatrında diplom tamaşası kimi Fondovalist əsərini qurmuşdum. 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə Gəncədə Ümumi Respublika Teatr Festivalı keçirildi, orada iştirak elədik. Nazirlik tərəfindən çox razılıqla qarşılandı. Ən modern tamaşa kimi 2 diplom aldı və bunun ardı olaraq Ukraynada keçirilən, Donetsk şəhərində keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivalında, Art Alternativ Beynəlxalq Teatr Festivalında yenə də orada çıxış elədi həmin bu tamaşa ilə. Orada da mükafat aldıq və elə bir məqamda məni dəvət etmişsiniz, qonaq dəvət etmişsiniz ki, həmin bu məqamda elə Sankt-Peterburqdan da dəvət var artıq bizə. Həmin elə bu tamaşa ilə, Fondovalist tamaşası ilə Sankt-Peterburqda keçirilən Art Ukraina Beynəlxalq Teatr Festivalına dəvət almışıq bu tamaşa ilə və xatırladım ki, Sumqayıt Musiqili Dram Teatrı, yəni teatrdır ki, Azərbaycanda həmin teatrda, həmin festivalda Azərbaycan təmsil edir və dünyanın 120-yə yaxın teatrları içərisindən seçilib. Bu çox böyük bir nailiyyətdir, mən sizə deyim. Və 8 ölkəni cəmi seçiblər orada, 8 ölkənin də içərisində Azərbaycan var. Yəni, bunun da davamiyyəti olaraq həmin festivallarda müəyyən teatr şunaslar, belə deyək, tənqidçiləri bu işi görəndən sonra müəyyən təkliflər gəldi. Hal-hazırda o təkliflər üzərində işləyirik. Ukraynadan, Belarusiyadan, bir də Rusiyadan təkliflər var. Fikrimizdə Azərbaycan dramaturgiyasına toxunmaqdır xaricdə. Onsuz da Shakespeare-i tanıyırlar, onsuz da Mayer-i tanıyırlar, onsuz da Gidim Opasanı tanıyırlar, Lope de Vega'nı tanıyırlar. Onsuz da bütün dünya ədiblərinin hamısını tanıyırlar. Orxan Pamuk'u tanıyırlar, Jorge Borges'i tanıyırlar, hamısını tanıyırlar. Niyə Azərbaycanın Hüseyin Cavidini tanımasınlar? Niyə Azərbaycanın Almas İldırımını tanımasınlar? Niyə Azərbaycanın Şəhriyarını tanımasınlar? Niyə Azərbaycanın saysız, hesabsız sənətkar adını o qədər adiləşdiriblər, ucuzlaşdırırlar ki, mən onlara sənətkar demirəm, mən onlara ustad deyirəm. Mən gənc olaraq öz yaşıtlarıma da buradan səslənirəm ki, oxusunlar onları. Onlar Azərbaycanın keçmişidir. Keçmişini bilməyən gələcəyini əlində saxlaya bilməz. Əslində, mən müəllimim, ustadım Simon Spivakın yaxşı bir sözü var. Deyir ki, rejissor danışmır, rejissor göstərir. Güman edirəm ki, Allahın rızasından köməkliklə inşallah yaxın vaxtlarda siz bizim danışığımıza yox, əməllərimizə baxacaqsınız. Yəni çəkdiyimiz, hazırladığımız məhsullara baxarsınız. Və mən də öz adımdan, məni kimi gənclərin adından şərait yaratdığınız üçün, qəbul etdiyiniz üçün, bizim fikirlərimizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, minnətdaram.
Oldu. Mən təşəkkür edirəm sizə, Mahir bəy.
Çox sağ olun.
Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
İzim qalayım.